në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Vullnet Poshka dhe u tjem me ju gjatë 15 minutave vjuese, nga përmbajtja veçojmë. Në Prishtinë një krëstim bën që personeli qeverisë të evakuohet nga ndërtesa. NATO i filloi stërvitjet ushtarake në Gjeorgji. Moska dëbon dy diplomat kanadez të NATO-s. Ban Ki-moon akuzon Izraelin për sulmet në objektet e OKB-s në rripin e Gazës. Për këto dhe përmbajtje tjera mohësisht në vazhdim, por së pari lajmet që i ka përgatitur Zenel Buzuku.
Prishtinë. Autoritetet e rendit kanë evakuar sot personelin në ndërtesën e qeverisë Kosovës pas një kërcnimi që kishte arritur nëpërmjet postës elektronike. Zëdhënësi i policisë Kosovës Harbër Beka ka thënë se kërcnimi ka arritur sot rreth orës 9 dhe është dërguar nga një institucion jo qeveritar tjetër, i cili ka kërkuar 1 milion euro. Ai ka theksuar se njësitë specializuara janë duke kontrolluar objektin dhe janë duke bërë hetimet për të vërtetuar nëse është fjala për kërcnim të vërtetë. Tbilisi. NATO i ka filluar stërvitjet ushtarake në Gjeorgji një ditë pasi Tbilisi zyrtar tha se ka penguar një komplot në një bazë ushtarake. Në stërvitjet një mujore do të marrin pjesë ushtarë nga më shumë se 12 vende antarë të NATO-s dhe vende partnerët të saj. Rusia i ka kritikuar stërvitjet si eksponim të forces në kufit e saj jugor duke thënë se ato vetëm do ta ndërlikojnë situatën tashmë të vështirë në rajon pas konfliktit të vitit kaluar ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë. Moskë. Autoritetet ruse kanë vendosur të largojnë dy diplomat kanadez të NATO-s në Moskë si kundër përgjigje ndaj refuzimit të pritjes së dy diplomatëve rusë në Bruksel. Ministria e Jashtme e Rusisë tha se ka qenë detyruar të ndërmarrë këtë hap për shkak të siç e quajti akt jo misor të NATO-s. Javën e kaluar NATO ja tha se do të dëboj dy diplomat rusë për shkak të një skandali spionazhi në muajin shkurt. Rusia tha se do të hakmerret për dëbimet. Kombet e Bashkuara. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon ka akuzuar Izraelin për gënjeshtra lidhur me sulmet në shkolla dhe në objekte tjera tjera të Kombeve të Bashkuara gjatë invadimit në rripin e Gazës dhe zyrtarisht ka kërkuar dëmshpërblim. Izraeli ka mohuar të ketë sulmuar qëllimisht objektet e Kombeve të Bashkuara në Gazë duke theksuar se ka qenë detyruar të veprojë kundër ekstremistëve të cilët i shfrytëzonin objektet për tu fshehur. Washington. Shtëpia Bardh ka vërtet të ditur se do të kërkojë edhe 63 miliard dollar shtesë nga buxheti i vitit 2010, mjetet këto që do të përdoren për të luftuar sëmundjet ngjitse në botë gjatë 6 vjetëve të ardhshme. Mjetet do duhet përdoreshin në luftë kundër virusit të SIDA-s, kundër tuberkulozit dhe malarijës. Presidenti Barack Obama tha se Amerika mund të bëjë hapa të rëndësishëm duke u përgjigjur këtyre sfidave. Bagdad. Të paktën 11 vjet kanë vdekur, ndërsa rreth 30 të tjerë janë plagosur sot mëngjes pas një shpërthimi të një automobili bombë në një treg në Bagdad. Shpërthimi ka ndodhur në kuartin Dora i banuar kryesisht me popullatë sunite. Pavarësisht përmirësimit të gjendjes së sigurisë në Irak, në Bagdad gjatë javëve të fundit ka ndodhur disa sulme me bomba. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Antarësimi i Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar do të mundësojë një zhvillim të hofshëm ekonomik, marrje të kredive të buta për projekte kapitale dhe do të ndikojë në joshjen e investimeve të huaja. Kështu vlerësojnë ekspertët çështjeve ekonomike dhe zyrtarët e institucioneve në Prishtinë, raporti Luljeta Krasniqit.
Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Hashim Rexhepi, thotë se roli i fondit është jashtëzakonisht i rëndësishëm në stabilitetin makroekonomik të Kosovës, në ofrimin e asistencës, në reforma strukturore ose mundësinë e kredive të buta për nevojat zhvillimore.
Ne edhe deri më tani kemi pas marrëdhënie me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe kemi pranuar asistenca të ndryshme teknike në ngritjen e kapaciteteve tona, në vlerësimet e politikave, në dizajnimin e legjislacionit. Kështu që tani kjo do të bëhet në mënyrë zyrtare si një vend antar me të drejtat barabarta në fond.
Megjithatë zoti Rexhepi shpjegon se aktualisht Kosova nuk ka nevojë për kredi të buta.
Fakti antarësimit në Fondin Monetar Ndërkombëtar krijon një besueshmëri të madhe të gjitha institucionet tjera financiare dhe të komuniteti biznesit, ashtu që ne presim që do të fillojnë me fuqishëm investimet e jashtme të drejtë për drejta në Kosovë, të cilat ne konsiderojmë që janë faktori kryesor zhvillimor.
Në anën tjetër, eksperti për çështje ekonomike Mehdi Bektashi tekson se antarësimi antarësimi i Kosovës në FMN është një ngjarje shumë e rëndësishme.
Fondi monetar ndërkombëtar në kohën e krizës globale shumë shteteve ju ofron edhe asistencë, por dhe infuzion të madh financial me kredite të buta me norma shumë të ulta të interesit.
Ndërkësh kryetari i Odës Ekonomike Besim Beçaj tekson se nga Fondi Monetar Ndërkombëtar Kosova mund të kërkojë kredi për investime kapitale në të ardhmen.
Nga momenti i hyrjes së Kosovës në Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe kuotizimit Kosovës në nivele rëltëvisht të mirë, ne kupton që Kosova është subjekt kontraktues i mundshëm me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Prandaj është çështje tash e përgatitjeve në nivele shtetërore të diskutimeve dhe të negociatave me Fondin Monetar Ndërkombëtar në rast të nevojës për kreditime afatgjate dhe kreditime të cilat do të mundsojnë edhe të kalimin e krizës ekonomike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Profilizimi partive politike si pas zyrtarve në Prishtin mund të jetë përcaktues për koalicionet e ardhshme në Kosovë, ndërsa po afrohet koha e shpalljes së zgjedhjeve lokale, PDK dhe LDK thonë se koalicionin e bashkon programi qeverisës, ndërka që AK dhe LDD-ja nuk e përjashtojnë mundësin që të hyjnë në koalicion pas zgjedhor. Nga Prishtina njofton Ziadin Gashi.
Zëdhënës i PDK-s Blerand Stavileci thot se tash për tash është herë të dihen partnerët e saj, por nuk beson se do të ketë ndryshime në koalicionin aktual PDK-LDK.
Ne kemi vizionin ton, kemi planin dhe programin ton, që është njëkohësisht edhe pjesë integrale programit qeverisës. Ne kemi një koalicion qeverisës me Lirën Horadije dhe Usovës. Megjithatë, gara për zgjedhjet lokale ka një karakter tjetër dhe secila parti ka të drejtë të konkurrojë me programet e veta.
Antari kryesisë LDK-s Astrid Haraqia thot se kjo parti politike duhet të përfundojë fillimisht strukturimet dhe reformat e më pas të vendosë për partner të mundshëm.
Ne jemi të reorganizuar partinë. Dhe pas jemi parti e djathtë, jemi deklaruar si parti e djathtë dhe punojmë na frymën për partitë e djathtë, me siguri që do të jenë edhe vijat e kuqe dhe vijat e gjelbër për ta. Por ende si kemi përfunduar, tash me javën e ardhshme do ta marrim një konferencë me datën 19 maj, dhe prej datës 19 maj do të fillojmë një organizim total i Lidhjes Demokratike të Kosovës.
Ndërkohë, dy partitë opozitare, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lidhja Demokratike Dardanis, pranojnë se kanë mbajtur kontakte me qëllim të formimit të koalicionit të mundshëm. Besa Gaxherin nga LDD thotë se profilizimi dhe programi partijak do të duhet të ishte përcaktues për afrimin e partive politike mes vete.
Me afër jemi me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, është koha që të profilizohet partitë e profilit të njajt me programet për afërta, nuk është gjithçka thjesht në pushtet.
Në anën tjetër, Ahmet Isufi, nën kryetare Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se partitë politike po i nënshtrohen një procesi të strukturimit të brendshëm, andaj sipas tij, tash për tash është herë të flitet sidomos për koalicione parazgjedhore.
Ne jemi më afër me Lidhjen Demokratike dhe Dardani sepse kemi synime të njëjta në kuptimin e zhvillimit politik në Kosovë, por ka rëndësi shumë procesi i cili do të kalojë këtë kohë. Më së afër ne do të jemi me partitë të cilat kanë konceptin e djathtë dhe të cilat janë në zhvillim e si për në kuptimin e ofrimit me aleancën.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Opozita i ka kritikuar udhëhecit shtetëror në Prishtinë për mungesë vizioni dhe strategjie për fushën e sigurisë në Kosovë, përfaqësues të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare, ndërkohë thonë se ata janë duke punuar në harmoni me ligjin. Kronike Dona Pecit.
Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka kritikuar institucionet e shtetit të Kosovës për mungesë politikash dhe strategjish për sektorin e sigurisë në Kosovë. Sipas përfaqësuesve të kësaj partie, institucioni përgjegjës për krimin e strategjisë së sigurisë nacionale, e që është Këshilli i Sigurisë të Kosovës, nuk ka kryer punën e vet për të hartuar këtë strategji, e cila sipas AK-s vlerësohet të jetë e nevojshme në fazën aktuale në të cilën gjendet Kosova. Sekretari organizativ i AK-s Burim Ramadani sqaron qëndrimin e partisë së cilën përfaqëson në lidhje me këtë çështje.
Këto janë zhvillimet të cilat ne i quajmë politika mosvepruese të institucionit të Kosovës. Çdo gjë ndodh vetëm sa për të arritur një afat, sa për të thënë para qytetarëve të Kosovës se ne po veprojmë. Por në fakt janë politika mosvepruese.
AAK i bëri thirrje kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi si dhe presidentit Fatmir Sediu që të mbledhin sa më parë Këshillin e Sigurisë së Kosovës, të themelojnë grupin për hartimin e strategjisë së sigurisë nacionale, të iniciojnë vlerësimin gjithëpërfshirës për gjendjen e sigurisë së përgjithshme në Kosovë, si dhe të trajtojnë situatën në veri të Kosovës duke hartuar strategjinë posaçme për atë pjesë të vendit. Zëdhënësi i presidencës Xhavit Beqiri thekson se presidenti Sediu mund të thrasë mbledhjen e Këshillit në fjalë vetëm në rast të gjendjes së jashtëzakonshme.
Meqense në Kosovë nuk mbretëron fatmirësisht në gjendje jashtëzakonshme, presidenti nuk mund ta thrasë mbledhjen e Këshillit.
Sipas ligjit mbi themelimin e Këshillit të Sigurisë së Kosovës, ky Këshill duhet të mbledhet të paktën një herë në 3 muaj. Zyra ndërkombëtare civile në Kosovë vlerëson se Këshilli i Sigurisë së Kosovës po kryen punën e vet sipas ligjit. Zëdhënësi i ICO-s Kai Müller Berner thotë se nuk është shkelur ligji në këtë rast. Këshilli i Sigurisë së Kosovës parashihet të mbajë takime çdo 3 muaj dhe kam informata se kjo periudhë kohore akoma nuk ka skaduar dhe se Këshilli i Sigurisë së Kosovës pritet që së shpejti të mbajë mbledhjen e radhës, u shpreh Müller Berner. Ndërkohë, zyrtarët të qeverisë së Kosovës i kanë quajtur të pabaza kritikat e partisë AK, e cila sipas tyre nuk po ndihmon debatin publik dhe nuk po ofron alternativa konkrete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Një përmendore 22 metra e lartë e Aleksandrit të Madh që punohet në Itali në shtator do të vendoset në sheshin e Shkupit bashkë me disa përmendore tjera. Projekti i përgjithshëm do të kushtojë rreth 10 milion euro. Opozita Maqedonase kritikon qeverinë për shpenzim të mjeteve të buxhetit, ndërsa partitë dhe analistët shqiptar vlerësojnë se mjetet shpenzohen vetëm për objekte me karakter Maqedonas. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Opozita Maqedonase, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë ashpër ka kritikuar veprimet e këtilla të qeverisë për shpenzimin e mjeteve për ngritjen e monumenteve historike.
Mesa dava milion evra za bikovi.
Nuk ka asnjë shembull ku gjatë një viti se zgjat dhe kriza, dikush të shpenzoi 10 milion euro për statuja dhe për mendore, ka theksuar Igor Ivanovski, deputeti Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë, duke kërkuar nga pushteti që në këtë kohë krize të thellë për ekonominë e vendit, shpenzimet e fondeve buxhetore të dedikohen për nevojat e qytetarëve. Ndaj ngritjes së përmendoreve ka reaguar dhe Partia Shqiptare në opozitë Demokracia e Re, duke theksuar se është pa kuptim të inferioriteti partisë politike shqiptare në pushtet që i lejon shpërndarjen e mjeteve ekskluzivisht vetëm për objektet kombëtare maqedonase.
Në një kohë e cila është kohë e krizës së madhe ekonomike botërore edhe në Maqedoni, a janë investime miliona euro pa kësim, pa hapje mundësi që të reproduktohen ato investime dhe të kryojnë vlera edhe përfitime vendet të reja të punës, është një pozicion shumë pasiv dhe shumë inferior që mund të konstatohet për ministrat e BDI-së dhe përgjithësi për BDI në qeveri.
Por kryetari i komunës së qendrës Vladimir Todorovic, i cili vjen nga radhët e VMRO-DPMNE së shumicës parlamentare, thotë se bëhet fjalë për projekte të planifikuara, duke nënvizuar se qytetarët do të mrekullohen kur do të shohin përmendoret e heronjve kombëtar Maqedonas. Nga ana tjetër, analisti politik Mersel Billalli thotë se veprimi i këtillë i qeverisë së Maqedonisë për ngritjen e përmendores Aleksandrit të Madh vlerësohet si provokim i thellë ndaj Greqisë.
Mendoj se jo vetëm që është provokim dhe minimi i bisedave me Greqinë, por është provokim edhe i brendshëm, respektivisht ignorim dhe minimi realitetit multietnik dhe multikonfesional dhe multikulturor të Republikës Maqedonisë.
Ndërkohë, kryetari i shoqatës së historianëve shqiptar në Maqedoni, Vebi Gjemaili, thotë se me këtë falsifikim të historisë tentohet të fshihet identiteti shqiptar i Shkupit.
Është një falsifikim total, pasi për Shkupin, po figura historike fare nuk kanë luftuar për Shkupin, por kanë luftuar për interesat e tyre. Grekomdha ose bulgaromdha.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e edicionit. Një kërstim në Prishtinë bëri që personeli qeverisë të evakuohet nga ndërtesa. Alianca e NATO-s i filloi stërvitjet ushtarake në Gjeorgji. Moska dëboi dy diplomat kanadez të NATO-s. Ban Ki-moon akuzoi Izraelin për sulmet në objektet e Kombeve të Bashkuara në rripin e Gazës. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.